Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Vesti dana na početku. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, koji će biti predstavljen 16. oktobra, biće pozitivan, saznaje RTS. Premijer Dačić trebalo bi krajem sledeće nedelje da poseti Kosovo i Metohiju. Krediti Fonda za razvoj privremeno će biti obustavljeni, dok se ne sagleda stanje sredstava kojim fond upravlja, saopštilo Ministarstvo privrede. Oslobođen libijski premijer Ali Zeidan, koji je jutros otet iz hotela u Tripoliju. U istrazi slučaja aflatoksin saslušan Goran Ješić, kanadska književnica Alice Munro, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Novak Đoković se plasirao u četvrt finale turnira u Šangaju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura i do 25 stepeni. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, koji će biti predstavljen 16. oktobra, biće pozitivan, saznaje naša televizija. U izveštaju se, između ostalog, navodi da je Beograd postigao napredak u odnosima sa Prištinom, a manje zamerke odnose se na kašnjenje medijskih zakona, nedovoljnu nezavisnost regulatornih tela i na državne subvencije u javnim preduzećima, javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
U nacrtu izveštaja stoji da je Srbija aktivno i konstruktivno preduzela korake u pravcu normalizacije odnosa sa Kosovom, što je dovelo do sporazuma u aprilu i dogovora dve strane da se neće međusobno blokirati u procesu evropskih integracija. Izvori u Briselu kažu da Srbija nije nazadovala ni u jednoj od važnih oblasti tokom prethodnih godinu dana i da izveštaj odražava taj pozitivni trend. Glavni izazovi koje ponovo imenuje izveštaj su vladavina zakona, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i kriminala, medijske slobode, zaštita manjina i nezavisnost institucija. Izveštaj pozitivno govori o tekućoj reformi pravosuđa, ali nešto kritičnije o reformama u oblasti medija i kašnjenjima medijskih zakona. Možda najozbiljnija kritika tiče se odbijanja Srbije da u okviru adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prihvati da Evropska unija nasledi kvotu za izvoz cigareta u Srbiju koju je do ulaska u Uniju imala Hrvatska. Izveštaj veliku pažnju posvećuje i ekonomskim problemima. Kaže se da su budžetski deficit i javni dug nastavili da rastu tokom prošle godine uprkos merama koje su se odnosile pre svega na povećanje poreza, ali ne i na smanjenje potrošnje. Navodi se da će Srbija morati da preduzme korake tokom sledeće godine u pravcu ekonomskih promjena, povećanja konkurentnosti i kaže se da tržište rada treba da se reformiše u pravcu veće fleksibilnosti, kao i da se sprovede privatizacija javnih preduzeća u skladu sa akcionim planom. To dakle sve stoji u izveštaju Evropske komisije, kojeg će sledeće nedelje i zvanično predstaviti Evropski komesar za proširenje Stefan File.
U Briselu se nastavljaju razgovori o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, a delegacija Beograda i Prištine treba da utanače dogovore postignute u ponedeljak na trojnom sastanku Dačić-Tači-Ešton.
U našoj delegaciji su savjetnik predsjednika Srbije i jedan od rukovodilaca pregovaračkog tima Marko Đurić, generalni sekretar vlade Veljko Odalović i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Prištinsku delegaciju predvodi potpredsjednica kosovske vlade Edita Tahiri. Očekuje se da se delegacije na sastanku dogovore o mehanizmima koji će omogućiti da se otklone problemi u organizovanju izbora, kao i da srpski funkcioneri odlaze na Kosovo za vreme izborne kampanje.
Premijer Ivica Dačić trebalo bi krajem sledeće nedelje, najverovatnije 19. oktobra, da poseti Kosovo i Metohiju. On očekuje da će u skladu sa nedavnim dogovorom Beograda i Prištine najviši državni funkcioneri u narednom periodu nesmetano moći da odlaze u pokrajinu. Premijer je demantovao navode pojedinih medija da je Aleksandar Vulin izazvao odluku prištinskih vlasti da se srpskim zvaničnicima zabrani poseta pokrajini tokom predizborne kampanje. Davorka Tešić.
Posle razjašnjenja u Briselu u vezi sa posetama srpskih zvaničnika Kosovu, premijer Dačić trebalo bi krajem naredne nedelje da otputuje u Gračanicu. To bi bila njegova prva poseta pokrajini od kako je počela kampanja za lokalne izbore 3. novembra. Dačić je uveren da će posete svih srpskih zvaničnika Kosovu biti realizovane bez problema.
Ja očekujem da će nesmetano moći da se obavljaju posete državnih funkcionera u narednom periodu. Mislim pre svega na najviše državne funkcionere. I predviđeno je, ako ostane onako kako smo dogovorili, da krajem sledeće nedelje ta poseta bude realizovana.
Dačić kaže da nije tačno da je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin bilo kojim postupkom isprovocirao odluku prištinskih vlasti o zabrani ulaska srpskih zvaničnika na Kosovo. Upravo suprotno, Vulinov rad veoma je pozitivno ocenjen.
Njegov doprinos je, osim onoga što smo uradili u samom Briselu u smislu dijaloga i pregovora, na terenu je on svakako najviše uradio u primjeni Briselskog sporazuma. Tako da, ne samo da nemam primjedbi, nego čak ni na sastancima u Briselu, evo ovaj posljednji sastanak koji smo imali u ponedeljak, nije se čula ni jedna reč kritike na tu temu. Tako da je to u stvari traženje nekih izgovora u nečemu što ne postoji.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, smatra da će se dolazak srpskih zvaničnika na Kosovo pozitivno odraziti na izlazak Srba na izbore. Očekuje da će oni građanima objasniti zašto je važno da izađu na birališta i šta ih čeka posle izbora. Žbogar kaže i da su Srbi deo Kosova, da tako treba i da ostane i da će tome doprineti lokalni izbori i formiranje zajednice srpskih opština.
U severnom delu Kosovske Mitrovice u organizaciji štaba za bojkot izbora Privremene skupštine Kosova i Metohije koju ne podržava Beograd održana je protestna šetnja sa koje su učesnici pozvali građane da bojkotuju lokalne izbore zakazane za 3. novembar. Učesnici protesta poručili su da Srbi izlaskom na izbore na najdirektniji način priznaju nezavisnost Kosova. Slušate Novosti dana.
Politički predstavnici Albanaca s juga Srbije razgovarali su u Beogradu sa premijerom Ivicom Dačićem o bezbednosti, pravosuđu, obrazovanju, ekonomskom razvoju i uključivanju Albanaca u državne organe. Šef koordinacionog tela za opštine Preševo, Medveđu i Bujanovac Zoran Stanković kazao je da će se prema postignutim dogovorima delegacije Albanaca svaka 3 meseca sastajati s premijerom radi razmatranja njihovih problema. U te razgovore bit će uključeno 13 ministarstava, rekao je Stanković i dodao da bi prvi sastanak krajem oktobra trebalo da se održi s ministarkom zdravlja i da tema bude zbrinjavanje žitelja Preševa, Bujanovca i Medveđe. Poslanik i lider Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi ocenio je da je razgovor bio korektan i da je posle sastanka veći optimista nego pre dolaska.
Halimi je novinarima posle sastanka izjavio da nije isključeno da kosovski premijer Hašim Tači poseti jug Srbije u situaciji kada je srpskim zvaničnicima dozvoljeno da idu na Kosovo u kampanji za lokalne izbore. Iako poseta političara iz Prištine nije bila tema sastanka sa premijerom Dačićem, Halimi podsjeća da bi sloboda kretanja morala da važi za sve.
U narednom periodu ja mislim da nema nikakvog razloga da sloboda kretanja se ostvari u potpunosti, pa tako da ne vidim neki razlog da u narednom periodu i predsjednik vlade Kosova Hašim Tači poseti Srbiju, pa zašto da ne i Preševsku dolinu.
U nastavku Novosti dana ekonomske teme. Ministar financija Lazar Krstić izjavio je da će državni prihodi ove godine biti za 20 milijardi dinara manji od predviđenih i da će biti neophodan rebalans budžeta ako se taj novac ne uštedi. Ministar financija je za B92 rekao da će povećanje poreza na dodatu vrednost sa 8 na 20% obuhvatiti hotelske usluge i kompjutere i istakao da se lista stavki koje mogu da ostanu u nižoj poreskoj stopi usklađuje sa Evropskom unijom.
Hleb i drugi pekarski proizvodi neće poskupeti zbog povećanja niže stope poreza na dodatu vrednost sa 8 na 10%, izjavio je predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica. Cena hleba prema dogovoru Unije pekara s resornim ministrima neće prelaziti granicu od 46 dinara.
Iako iz vlade bilo najava da će najnoviji paket ekonomskih mera obuhvatiti i ranije najavljeno poresko rasterećenje zarada i paket predloga za unapređenje uslova poslovanja, to se nije dogodilo. Privrednici sa kojima smo razgovarali smatraju da to nije dobro. U resornom ministarstvu kažu da je većina u vladi procenila da je manjak u državnoj kasi u ovom trenutku prvi prioritet, dok su promene u poreskom sistemu logičan sledeći korak o kome će se tek raspravljati. Pripremio Ivan Jovanović.
Potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević tvrdi da je vladin paket ekonomskih mera daleko od očekivanja privrednika u Srbiji.
učestvovali aktivno sa ministrom Radulovićem u donošenju mera koje bi rasteretile privredu i poboljšale rast. Iz protesta gospodin Radulović nije ni htio da prisustvuje iznošenju mera koje se tiču isključivo smanjenja budžetskog deficita. Sve su recesivnog karaktera i za sve te mere najveću cenu plaćaće privreda.
Prema rečima savjetnika ministra ekonomije Aleksandra Stevanovića, većina u vladi odlučila je da manjak u državnoj kasi u ovom trenutku ipak treba da bude prvi prioritet.
Mi smo bili drugog mišljenja da ako ne bude bilo stimulansa za rast, da se može desiti da ova godina bude godina fiskalne konsolidacije, ali da zbog nedostatka rasta siva ekonomija nam naraste kao prošle godine i da se za 12 mjeseci nađemo na istom mjestu gdje smo sada. Kad radite kao tim, onda većina kako odluči, vi ako hoćete da budete dio tima, morate da se povinujete toj odluci i to smo mi učinili.
Milan Knežević smatra da je vlada kroz prvi paket mera morala odlučnije da se obračuna sa rasipanjem novca iz državne kase, kao i da bezuslovno krene putem poreskog rasterećenja privrede.
Našli čak načina da zakrpimo rupu od 600 miliona evra, a da se porezi i doprinosi na rad smanje za 20%, privreda postaje ničija briga. Na jednoj strani imate potpuni rasipnički duh, fond za razvoj u stvari neće naplatiti 1,5 milijardu evra od portfolija od 2 milijarde i 170 miliona.
Ministarstvo ekonomije danas je od Fonda za razvoj zvanično zatražilo da obustavi svako novo kreditiranje dok se ne sagleda trenutno stanje. U ministarstvu ističu da bacanje novca u bunar bez dna mora da prestane.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Vrbasu da će u narednih 10 dana poljoprivrednicima biti ponuđeni krediti za uvođenje sistema za navodnjavanje. Prema njegovim rečima, budućnost srpske poljoprivrede je u navodnjavanju i neophodno je da bar 80% parcela budu pod zalivnim sistemima. Predsjednik se nada da će taj problem biti rešen zahvaljujući aranžmanu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Ja mislim da svako u Srbiji mora da dobije šansu da navodnjava svoju zemlju. Zato što njihovih 10 tona po hektaru ove godine sigurno je bilo bar 13-14 da su navodnjavali. Da li se državi isplati? Kako da ne? Možemo hranu da prodamo mnogim državama u svetu, a mi je nemamo nekad dovoljno ni za same sebe. A imamo zemlju koju drugi nemaju. Njiva je fabrik. E, kad tako budemo i država i svi mi pojedinci shvatili njivu, onda će čini mi se da Srbiju doći mnogo bolji dan.
Policijski inspektori saslušali su pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića povodom krivične prijave u kojoj ga bivši ministar poljoprivrede Goran Knežević tereti da je uznemirio javnost objavljivanjem podataka o prisustvu aflatoksina u mleku. Ješić kaže da je istraga politički motivisana. Pojedinosti Radovan Balać.
Tužilaštvo tereti Ješića da je iznošenjem podataka o prisustvu aflatoksina u pojedinim uzorcima mleka početkom godine uznemirio javnost, naneo štetu mlekarskoj industriji i ministarstvu poljoprivrede. Prema Ješićevim rečima, policija je još leto završila istragu, ali je ponovo aktivirana.
Policija Novosadska je to dobila i završila u julu mesecu. I u julu mesecu su oni bili u Finsu, sve što je traženo su dopunili. Da bi im tužilaštvo insistiranje pre 20 dana ponovilo kompletno novu krivičnu prijavu, gde stoje sve ove optužnice protiv mene.
Ješić kaže da je podneo krivične prijeve u kojima je zatražio odgovornost nadležnih zbog toga što su dopustili da se zaraženo mleko nađe u prometu, ali nikada nije dobio odgovor da li je pokrenuta istraga. U rekonstrukciji vlade Knežević je izgubio fotelju ministra poljoprivrede, a zbog te afere smenjeni su i rukovodioci nadležnih inspekcija. Ješić, koji je drugi čovjek Demokratske stranke u Vojvodini, kaže da je istraga politički motivisana.
Očigledno je politički obračun cilj ovih istraga. Kriminalizacija Demokratske stranke i vojvodinske vlade, očigledno politički cilj SNS da obori vojvodinsku vladu, zato što je jasno kao dan da oni ne mogu na drugi način da prosto preuzmu vojvodinsku vladu, i imaju kapacitet, imaju broj poslanika. Probali su to uličnim demonstracijama, nisu uspeli, sad je očigledno kriminalizacija vojvodinske vlade i mene kao potpredsjednika vlade sa željom da se prosto prikažemo svi kriminalci i lopovi, da se privodimo, budemo naslovna strana tablida, a problemi se ne rešavaju.
Čim je afera oko aflatoksina izbila u javnost, policija je pokrenula istragu oko trošenja novca u opštini Inđija, gde je Ješić bio dugogodišnji predsjednik, ali nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.
Nekadašnji predsjednik izvršnog odbora Agrobanke Dušan Antonić nastavio je u specijalnom sudu u Beogradu da iznosi odbranu.
tvrdi da je propadanje banke nastupilo pošto je na osnovu mera koje je 2011. godine uvela Narodna banka Srbije, privremena uprava preuzela tu banku. Od banke je zahtevano da naplati kredite i zaustavi reprogram dugova preduzećima, naveo Antonić i podsjetio da je Agrobanka pomagala poljoprivrednicima kao i preduzećima koja proizvode hranu, piće i lekove. Ako bi banka pokrenula stečaj nad njima, to bi otvorilo socijalne probleme i uticalo na privredu Srbije, ukazao je Antonić. Bio je cilj da se gubici ostave u staroj Agrobanci, a da se preko nove banke preduzeća pripreme za prodaju bez starih opterećenja, odnosno bez dugovanja, naveo Antonić.
U ovom bloku još jedna vest.
Bivšem direktoru Kolubare Nebojši Ćeranu, nekadašnjem članu upravnog odbora Radosavu Savatijeviću i još petorici njihovih saradnika produžen je pritvor za još 2 meseca zbog opasnosti da bi na slobodi mogli da utiču na svedoke. Protiv njih je u septembru, nakon što su uhapšeni, pokrenuta istraga zbog sumnje da su zloupotrebama prilikom eksproprijacije zemljišta oštetili to preduzeće za više od 1 milion evra.
15 je časova i 15 i po minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, koji će biti predstavljen 16. oktobra, biće pozitivan, saznaje RTS. Premijer Dačić trebalo bi krajem sledeće nedelje da poseti Kosovo i Metohiju. Krediti Fonda za razvoj privremeno će biti obustavljeni dok se ne sagleda stanje sredstava kojim fond upravlja, saopštilo Ministarstvo privrede. Oslobođen libijski premijer Ali Zeidan, koji jutros otet iz hotela u Tripoliju. U istrazi slučaja aflatoksin saslušan Goran Ješić. Kanadska književnica Alice Munro, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Šangaju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura i do 25 stepeni. U Libiji od jutros prava drama. Libijskog premijera Alija Zeidana, bivši pobunjenici prvo su kidnapovali, a potom pustili na slobodu. Po povratku u vladu, Zeidan je naveo da se dobro osjeća i da će se tokom dana obratiti naciji. Kidnapovanje libijskog premijera nastavak je opšte nestabilnosti, čiji se kraj ne nazire, saglasni su analitičari. Nevena Kostadinović.
Pripadnici operativne ćelije libijskih revolucionara zatražili su od libijskog premijera da podnese ostavku, ali on na Twitter nalogu naveo da to neće učiniti, jer zemlju vodi u dobrom pravcu. Paramilitarna grupa koja u principu spada pod nadležnost Ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova, prethodno je na Facebooku istakla da je Zeidana uhapsila na zahtev državnog tužilaštva zbog zločina i štete koju je naneo državi i njenoj bezbednosti. Otmica je usledila 5 dana pošto su američki komandosi izveli akciju na ulicama Tripolija i uhvatili Abu al-Libija, za koga se veruje da je jedan od vođa terorističke mreže Al-Kaida i da je odgovoran za bombaške napade na američke ambasade 1998. godine na istoku Afrike. Libijskom premijeru, pored učešća u američkoj raciji, zamera se i što se u njegovoj vladi nalaze istaknute ličnosti iz Gadafijevog režima, kaže za Radio Beograd 1 naš bivši ambasador u Libiji Dušan Simeonović.
Treba imati u vidu da je učešće u vladi također učešće u podeli bogatstva koje se ima od naftne industrije, industrije gasa. Također i od velikih novčanih sredstava koje se prelivaju i koje će se prelivati u Libiju iz centara gde su one bile locirane za vreme Gadafija.
Stručnjak za bezbednost Marko Milošević sumnja da će oruženi sukobi različitih frakcija u toj zemlji dovesti do podele Libije, jer kako tvrdi, neuređena Libija koristan je klijent Zapada, koji im omogućava sledeće korake.
Da Amerikanci uđu, urade što hoće, izađu, da ih baš briga. Oni su to radili sa teroristom. Strane firme mogu da nameću svoje radne uslove lokalnoj zaposlenoj snazi i da im plaćaju manje, da izloče naftu na način na koji njima najkorisniji. Jednostavno bolje imati tako neuređenu državu koja pristane sve i svašta, nego jednostavno sad se bojite da će se tu stvoriti 2-3 uređene države koje su jedna sa drugom sukobljene oko nekih nacionalnih, plemenskih, verskih interesa.
Gde je potencijalni izlazak iz krize, objašnjava Dušan Simeonović.
To mislim da bi trebalo pre svega da se u samoj vladi realizuju planovi oko razoružanja lokalnih milicija, imajući u vidu interese od svih regiona u zemlji za učešće u vlasti. To naravno nije ni lako ni jednostavno postići, tako da pomoć sa strane, moralna, politička, financijska, bi bila od koristi.
Otmicu premijera osudili su brojni strani zvaničnici, među kojima su generalni sekretari Ujedinjenih nacija i NATO-a i britanski šef diplomatije.
Pakistanska devojčica Malala Yousafzai, dobitnica je nagrade Borci za ljudska prava Andrej Saharov, saopšteno je iz Evropskog parlamenta u Strasburu. Malali su prošle godine, kada je imala 13 godina, talibani pucali u glavu zato što je prkosila njihovoj zabrani školovanja ženske dece. Pošto je čudom preživela atentat, preselila se u Veliku Britaniju, gde nastavlja da se bori za prava žena da se obrazuju.
Hrvatska vlada odbacila je predlog saborskih zastupnika da se odloži postavljanje dvojezičnih natpisa na zgradama javnih institucija u Vukovaru do narednog popisa stanovništva.
Predlog trećine zastupnika sabora odbačen je sa obrazloženjem da je suprotan odredbi zakona o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim poveljama o zaštiti manjina i njihovih jezika u Hrvatskoj. Premijer Zoran Milanović je na početku sednice vlade, koja je bila otvorena za medije, rekao da je Hrvatska na svakom delu svoje teritorije pravna država. On je povodom ponovnog skidanja dvojezičnih ploča u Vukovaru rekao da mu je žao ako nekome smeta što se drugo pismo koristi na javnim zgradama, ali da u tome nema izbora.
Parastosom u crkvi Svetog Marka u Beogradu obeleženo je 18 godina od stradanja Srba u 14 opština u zapadnom delu Bosne i Hercegovine. U agresiji Hrvatske vojske i 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine u oktobru 1995. godine ubijeno je 1650 srpskih civila i vojnika, a protereno oko 120.000 ljudi. Sagovornici naše Đurđice Dragaš podsjećaju da za zločine koji su tada počinjeni još niko nije odgovarao.
U crkvi Svetog Marka okupilo se stotinjak ljudi, mahom izbeglica iz Bosne i Hercegovine, ali bilo je i onih koji su samo poreklom iz tog kraja. Sve ih je, kažu, ujedinila želja da se žrtve ne zaborave, ali i da oni koji su preživeli žive bolje.
Mogu da poručim svima da ne zaboravljaju svoje pretke, da traže spas kako za njih, tako i za sebe. Jer oni će do sutra biti preseljeni, a kada se budemo sreli u onome svetu, šta ćemo reći?
Srbi ti baš su jadni, najgori su i nastradili i proterani i ništa nismo i na kraju krajeva ni dobili. Ni se vraćamo tamo gde smo rođeni.
Moramo tražiti od vlasti ove, od Republike Srpske, da zaštiti taj narod i da se narod vrati na svoje ognjište.
Predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja Miodrag Linta podsjeća da su pre 18 godina počinjeni brojni zločini. Samo u opštini Mrkonjić grad, koja je po Dejtonskom sporazumu vraćena Republici Srpskoj, pronađena je masovna grobnica sa 180 tela. Za to, međutim, još uvek niko nije odgovarao.
Mi apelujemo i tražimo da pravosuđe BiH konačno otvori sudske postupke i da svi počinioci ovih ratnih zločina budu kažnjeni. To je ključni preduslov da možemo govoriti o bilo kakvom pomirenju na području Zapadnog Balkana.
Podsjetimo, u agresiji Hrvatske vojske i 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, koja je usledila odmah posle Oluje, ubijeno je 1650 srpskih civila i vojnika, a iz 14 opština u zapadnoj Bosni proterano je oko 120.000 ljudi.
Slušate novosti dana. Na Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, stručnjaci upozoravaju da 12% populacije na planeti ima neku duševnu poteškoću, a oko 450 miliona ljudi potrebu za stručnom zaštitom mentalnog zdravlja. Lekari upozoravaju da još uvijek postoje predrasude prema obolelima, a naročito prema onima koji potraže psihijatrijsku pomoć. Marina Stojedinović.
Broj mentalno obolelih u Srbiji je isti kao u regionu i Evropskoj uniji, ali se razlikujemo po tome kako se odnosimo prema njima i da ih lako odbacujemo iz zajednice. Predrasude su i dalje veoma jake, upozorava ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, po specijalnosti neuropsihijatar.
Mi danas raspoložimo izvanrednim znanjima, ali da još uvek prostor i organizacija mentalnog zdravlja nije povratak u životnu sredinu. Nekako želimo da se oslobodimo mentalnih problema tako što ćemo ih izmestiti, a oni se rešavaju tamo gde su nastali. Poruka je, svi koji imamo dušu možemo imati i problem duše.
Direktor psihijatrijske bolnice Laza Lazarević u Beogradu, Milutin Nenadović, tvrdi da 8% evropske populacije ima naslednu depresiju.
Procene da će do 20. do isteka decenije u koju smo načeli, da će se povećati dužina života u Evropi, i muških i ženskih. Zanimljivo je da žene od depresije obolevaju češće.
Neuropsihijatrijski poremećaj se ne događaju samo drugima. Oni su svuda oko nas, kaže direktor klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije Vladimir Kostić.
Retko ko zna da recimo svaka 100 ili 200 osoba boli od epilepsije, smo ubeđeni da se događa nekom potpuno drugom. Da svaka 10 osoba preko 65 godina ima Alzheimerovu bolest. Da svaki 50. građani preko 50. ima Parkinsonovu bolest i tako dalje i tako dalje. Prema tome, retko ko će vam reći recimo da je jedna obična lumbovišijalgija ili jedna migrena od koje boluje 20% cele populacije na svetu zapravo najveći razlog radnog apsentizma.
Stručnjaci upozoravaju da bi pacijenti trebalo više da koriste usluge lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kako bi bolest otkrili na vreme. Sa njom, uz dobru terapiju i razumevanje okoline, život može da bude kvalitetan i da ima smisao.
Policija u Čačku donela je rešenje o zadržavanju do 48 sati 26-godišnjeg mladića IS, koji je uhapšen zbog sumnje da je pretio premijeru Ivici Dačiću. Osumnjičeni se tereti da je 8. oktobra telefonom upućivao pretnje Dačiću i njegovoj porodici. On je uhapšen u zajedničkoj akciji Beogradske i Čačanske policije. U danu za glasanje Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o visokom obrazovanju, kojima su predviđeni povoljniji uslovi za upis studenata.
Novim rešenjima, za koje su glasila 152 poslanika, studentima je omogućeno da se upišu i finansiraju iz budžeta sa 48 bodova umesto ranije predviđenih 50. Uz to povećan je i broj ispitnih rokova, sa 5 na 6. Parlament je zatim nastavio sednicu koja je otvorena 1. oktobra, pa je sticajem okolnosti bila prekinuta sa dve nove sednice. Poslanici danas razmatraju predlog zakona o posjedovanju, prometu i zakupu nepokretnosti, koji prema rečima ministra za trgovinu Rasima Ljajića treba da obezbedi pravnu sigurnost i red u toj oblasti.
Kanadska spisateljica Alice Munro ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Ljupka Kovačević.
Alice Munro jedna je od najznačajnijih autorki današnjice. Rođena pre 82 godine, do sada je objavila 13 zbirki priča i jedan roman. Dobila je najznačajnija kanadska priznanja, ali i svetsku nagradu Man Booker. Njeno pisanje, prema rečima Nenada Šaponje, direktora Agore, izdavačke kuće koja je objavila dela Alice Munro, Bekstvo, Previše sreće i jedini roman, Životi devojaka i žena, nju karakteriše to što...
Dubinski uvodi u stvarnost, u psihološke relacije, u odnose, odnosno ona jeste onaj pravi pripovedač koji će pokazati da stvarnost nije samo onako vidljiva, opipljiva, onaka kakva nam se čini, nego upravo ima svoje podzemne tokove. E, ona majstralno uspeva u svojim pričama, koje su naoko jednostavne, da vas uvuče u tu metafizičku magmu, da vam otkrije suštinske strane stvarnosti.
Kratko i jasno, Alice Munro je 13. žena koja je ispunila kriterijume koji odlikuju kvalitetnu literaturu. Svog Nobela primiće 10. decembra u Stokholmu, na dan smrti utemeljivača nagrade švedskog industrijalca i filantropa Alfreda Nobela, uz 8 miliona švedskih kruna.
Britanski violinista Nigel Kennedy ponovo će večeras svirati u Kolarčevoj zadužbini.
Sinoć je u prvom delu koncerta u prepunoj sali Kolarca izveo dela Baha u originalnoj verziji, ali i u izuzetnim improvizacijama. U drugom delu svirao je jednu numeru jazz klasika Fatsa Valera u svom aranžmanu, a potom i mađarski čardaš, naš Đurđevdan i Jovano Jovanke, što je publika oduševljeno prihvatila.
Koncert Indeksi i prijatelji sve ove godine biće održan večeras u 20 časova u centru Sava. To će biti četvrti koncert u proteklih nekoliko godina u čast jedne od najpopularnijih grupa bivše Jugoslavije. Turneja obuhvata Zagreb, Osijek i Beograd. Stigli smo do sporta, najpre tenis.
Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je Italijana Fabia Fognini pobedio sa 2:0 po setovima 6:3 i 6:3. Za polufinale se bori sa Francuzom Gaelom Monfisom, koji je ranije danas Švajcarca Rodžera Federera savladao sa 2:1. Na istom turniru u konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Francuz Julien Benneteau nisu uspeli da se plasiraju u treće kolo. Izgubili su od Britanca Jamie Marea i Australijanca Johna Pearsa sa 2:0.
Vaterpolisti Crvene zvezde sutra na Tašmajdanu počinju odbranu titule prvaka Evrope utakmicom sa ruskim Spartakom u sklopu kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli spremno dočekuju start nove sezone, rečeno je na konferenciji za novinare na kojoj je bila Snežana Pantović.
Crvena zvezda je domaćin turnira druge runde kvalifikacije za Ligu šampiona. Zvezda će sutra o 19 časova na Tašmajdanu igrati prvu utakmicu sa ruskim Spartakom, u subotu od 17 časova sa holandskim Šurmanom, a u nedelju od 12 časova sa ruskim Sintezom. Trener Dejan Savić kaže da je cilj zvezde osvajanje prvog mesta na turniru.
Kasnije u tom, da kažem, u četvrtfinalu pred grupe bit će izvlačenje prvi, drugi, tako da vrlo je bitna stvar da budemo prvi na ovom turniru da bi dobili lakšeg protivnika, mada je pitanje koliko lakši. Jer ne samo da je Liga šampiona ove godine jača, nego je sistem takmičenja drugačiji, odnosno nezahvalno teži, pogotovo za nas. A što se same sezone tiče, sigurno da imam ambicije kao i prošle godine, znači što bolji plasman, odnosno prvo mesto u prvenstvu i kup.
Cena dnevne karte je 300 dinara i može se kupiti na blagajni Tašmajdana, a od petka do nedelje isti posao čeka i kragujevački Radnički, koji će se za jedno od prva dva mesta na turniru Lige šampiona u Italiji boriti sa domaćim Prorekom, timom Mladosti iz Zagreba i Budvom.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Mercatoru penzije i u četvrtak 10. oktobra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mercator.
Cross serija RTS-a. Požarevac 12. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj Ministarstvo omladine i sporta i grad Požarevac. Kroz serija RTS-a, 12. oktobar u 9:30.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 22, u Novom Sadu 21, a u Somboru 17 stepeni. Vreme sutra.
Tokom dana je pretežno sunčano, samo na jugu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, najviše dnevna od 18 do 25. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 13, najviše dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.